50 languages.
21.
21.
محادثة قصيرة رقم 2.
Small talk 2.
من أين أنت؟
Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin?
أنا من بازل.
Baaselista.
بازل تقع في سويسرا.
Baasel sijaitsee Sveitsissä.
اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر.
Saanko esitellä teille herra Müllerin?
هو أجنبي.
Hän on ulkomaalainen.
إنه يتكلم عدة لغات.
Hän puhuu monta kieltä.
هل حضرتك هنا لأول مرة؟
Oletteko ensimmäistä kertaa täällä?
لا, كنت هنا في العام الماضي.
En. Olin täällä jo viime vuonna.
ولكن لمدة أسبوع فقط.
Mutta vain yhden viikon.
أتستمتع بوجودك هنا؟
Miten viihdytte täällä?
جدا. فالناس لطفاء.
Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia.
والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا.
Ja maisema miellyttää minua myös.
ما مهنتك؟
Mitä teette työksenne?
أنا مترجم.
Olen kääntäjä.
إني أترجم كتبا.
Minä käännän kirjoja.
هل حضرتك بمفردك هنا؟
Oletteko yksin täällä؟
لا, زوجتي. زوجي هنا أيضا.
En, vaimoni. Mieheni on myös täällä.
وهناك طفلاي الاثنان.
Ja tuolla ovat molemmat lapseni.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.